Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
De situația lui Ion Luca Caragiale, descris prin replica cetățeanului turmentat „Eu cu cine votez?", căpătă în societatea recentă un caracter tragicodramatic. Întrebarea care o precedă interoghează sensul actului electiv manifestat prin vot liber, universal, egal și secret. De ce să votez? Fie că ne referim la motive religioase, filozofice sau logice, observăm cu ușurință o scădere a procentajului de prezență la vot. Dacă în România anului 1990 la alegerile prezidențiale au participat 86% dintre cei cu drept de vot, iar în 1996 au participat 76%, în 2012 au fost prezenți la urne doar 41%, iar în 2016 doar 39%. Rațiunile acestui fapt sunt multiple și cuprind opinii precum: un singur vot nu contează, contează cine numără voturile, nu avem pe cine să votăm, creștinul nu trebuie să se amestece în decizii politice, împărăția creștinului nu este de pe pământ, și așa mai departe. Toate aceste enunțuri gravitează în jurul incompetenței și moralității candidaților sau în jurul conștiinței religioase a alegătorilor. Oare cât de influențate ar fi aceste mentalități în cazul în care oamenilor li s-ar lua dreptul la vot, sau cel puțin societatea ar trece din nou la un vot cenzitar? Te invit ca în pauza ce urmează, în timp ce audiezi pieza muzicală, să te gândești la posibile răspunsuri pentru întrebarea ediției. Ar trebui creștinul să voteze?
Să primesc un dar frumos,
dintre cele mai mari vulnerabilități ale sistemului de vot cenzitar, în care doar intelectualii și persoanele cu venituri substanțiale puteau vota, a fost nereprezentarea nevoilor și intereselor plebei. Chiar dacă aturile acestui sistem de vot facilitau un tip de alegeri informat, eficient și în cunoștință de cauză, pe termen lung, discrepanța dintre clasele sociale s-ar fi mărit și astfel prosperitatea și libertatea ar fi devenit valori exclusiv ale aristocrației. În sens asemănător, indiferent de motivele pentru care aproximativ jumătate din populația țării nu votează, rezultatul este că interesele, nevoile și cosmoviziunea lor nu sunt reprezentate. Această lipsă la vot, motivată de rațiuni religioase, morale sau de rațiuni ce țin de lipsa competențelor sau moralității candidaților, poziționează votul universal în paradigma votului cenzitar, dar lipsit de profesionalism și eficiență. Pe cale de consecință, lipsa oamenilor de la votul universal nu doar că instalează multe dintre vulnerabilitățile votului cenzitar, dar în același timp privează votul universal de aturile votului elitist. Cu cine votezi când nu votezi? Cei care nu-și dau votul cu intenție favorizează partidul sau candidatul cu cele mai multe voturi. Cu cât este mai mic numărul oamenilor care votează, cu atât mai mult crește procentajul final al celui care primește cele mai multe voturi dintre cele exprimate. Dacă prin absurd la următoarele alegeri ar ieși la urne doar 100 de români în toată țara și dintre ei 51 ar vota pentru un anume partid, procentul cu care partidul respectiv va câștiga alegerile va fi de 51%, ceea ce îi va asigura majoritatea în Parlament. În acest scenariu redus la absurd, 51 de români pot da o majoritate unui partid în Parlament. Dacă însă la vot ar merge încă 20 de români care ar vota cu oricare alt partid, din noul total de 120 de voturi exprimate, partidul câștigător ar rămâne cu cele 51 de voturi, dar cu un procent final de numai 42,5%. Exemplul fictiv anterior arată de ce candidatul sau partidul care a acumulat cel mai mare procentaj din voturile exprimate beneficiază cel mai mult de votul tău neexprimat. Cu ei votezi atunci când nu votezi. Responsabilitatea votului nu poate fi înlăturată prin indiferență sau prin orice alt argument personal. Singura posibilitate ca votul tău să nu ajungă la nimeni nedorit este de a-l oferi sau de a-l anula. Dar atunci este important să răspundem la întrebări precum: din două rele, este mai bine să contribuim la alegerea răului mai mic sau, prin neimplicarea mea, răul mare să aibă șanse mai mari de câștig? În ce măsură trebuie să ne identificăm cu un candidat sau cu un partid pentru a ne putea da votul? Care ar fi implicațiile replicării acțiunii mele de a nu vota în toți alegătorii unei țări? În cadrul acesta, motivul real pentru care nu aș vota ține de interesele mele ca individ sau de interesele cetății. De ce un creștin nu ar vota? Fundamentul pe baza căruia sunt construite argumentele împotriva votării de către creștini are în centrul său identitatea creștinului și originea lui. Cuvintele lui Iisus, redate în Sfânta Scriptură, identifică cetățenia creștinului ca fiind străină lumii pământești. Iisus a spus: ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Această declarație este urmată de o alta, care denotă intenția lui Hristos de a-i lăsa în lume. În alte cuvinte, creștinul iese din lumea aceasta, dar nu aparține spiritului ei. Capitolul 3 din cartea Filipeni vorbește direct despre ceea ce este cetățenia creștinului. Citez: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte scrise de Pavel trebuie înțelese în contextul și în spiritul lor. Cetățenia despre care vorbește Sfânta Scriptură nu se dobândește în funcție de poziționarea spațială, geografică, dovadă fiind faptul că acei oameni locuiau pe pământ. În același timp, cerul reprezintă casa lui Dumnezeu, în care oamenii vor locui pentru 1000 de ani, după care vor coborâ pe același pământ, dar refăcut de către Creator. Creștinul, nici în prezent, nici în viitorul veșnic, nu va locui în cer. Fără a căuta argumente din afara capitolul 3 din Filipeni, putem observa cum cetățenia cerească este pusă în contrast cu spiritul păcătos ale lumii contemporane cu Pavel. Chiar și în cazul în care creștinul ar fi doar un imigrant pe acest pământ, datoria lui este aceea de a căuta binele țării care l-a primit și care îi oferă protecție și îngrijire. Ieremia îi sfătuia pe evrei contemporani cu el să caute binele cetății în care sunt robi, chiar dacă Dumnezeu le-a făgăduit eliberarea. Urmăriți binele cetății, spune el, în care v-am dus în robie, și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Dumnezeu este interesat de binele copiilor lui, indiferent unde sunt și cât timp vor trăi în acel loc. În sensul acesta, nici măcar iminența venirii lui Iisus pentru a doua oară nu este un argument în favoarea indiferenței față de soarta acestui pământ. Creștinul nu trăiește doar pentru atunci și acolo, ci și pentru aici și acum. Dacă învățăturile Bibliei nu ar oferi rezolvări pentru aici și acum, ce garanție am avea că ele funcționează în împărăția cerurilor, atunci și acolo? Scriptura, prin cărțile sale profetice, revelează finalul inevitabil și nefericit al acestui pământ, urmat apoi de recrearea pământului edenic. Pe cale de consecință, ce rost ar avea ca prin votul meu să contribui la binele imposibil și la încercarea evitării răului inevitabil? Interesul creștinului pentru bunăstarea și dăinuirea acestui pământ nu ar fi în acest caz o dovadă de neîncredere în Biblie sau chiar o răzvrătire împotriva planurilor lui Dumnezeu? Este important de menționat faptul că profeția nu este un instrument al suveranității lui Dumnezeu, prin care acesta determină viitorul. Potrivit concepției biblice, omul este liber să aleagă și să-și determine viitorul. Spiritul profetic este mai degrabă un mijloc prin care Dumnezeirea comunică parte din atotcunoașterea sa, parte care implică viitorul și binele omului. Nu este dorința lui Dumnezeu aceea de a zdrobi pământul și de a-l curăța prin foc. După ce Dumnezeu a creat toate lucrurile, s-a uitat la tot ce făcuse și s-a declarat mulțumit. Toate erau foarte bune, declară Scriptura în Geneza. Deciziile omului au determinat deteriorarea pământului, iar intervenția apocaliptică a lui Dumnezeu are în primul rând un scop curativ și mântuitor. Prin deciziile lui, omul se poziționează în tabăra lui Dumnezeu sau în tabăra opusă. Această poziționare este rezultatul caracterului acțiunilor omului, acțiuni spre binele societății sau nu. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat, spune Iacov. Finalul istoriei pământului nu este predestinat, ci, în ciuda intervenției oamenilor de bine, el este cunoscut de Dumnezeu ca fiind tragic. Să renunțe și oamenii de bine atunci să mai contribuie la binele planetei? Sub nicio formă o asemenea atitudine nu este concurentă cu atitudinea lui Dumnezeu, care nu a renunțat să caute să-i salveze chiar și pe cei care aveau să-i se împotrivească până la final. Adesea, în realitate, descoperim că în spatele indiferenței cuiva față de lumea cezarului se ascunde o lipsă de interes față de împărăția lui Dumnezeu. Dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu cista lui Dumnezeu. Această declarație rostită de Mântuitorul Iisus Hristos enunță două postulate. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie separată de împărăția cezarului și, doi, este datoria creștinului de a-i da ce este dator cezarului. Oricare cerință a statului care nu contravine cerințelor lui Dumnezeu are și autoritate spirituală asupra creștinului. Neascultarea de legile statului este neascultare de legea lui Dumnezeu. Datoria unui cetățean față de stat nu este identificată doar de obligațiile legiferate, ci și de datoriile civice și morale. Votul este nu doar un drept, dar și o datorie civică și o responsabilitate. Ideea aceasta nu doar că este prezentă în conștiința națională, ci în unele state a fost concretizată, prin lege sau constituție, în vot obligatoriu. În noiembrie 2016, votul era obligatoriu în 32 de țări, iar în multe dintre ele, neparticiparea la vot este sancționată. În Belgia, de pildă, prin pierderea dreptului de vot la 4 scrutine consecutive, în Grecia sunt dificultăți în obținerea unui pașaport sau a permisului de conducere, iar în Australia, cei care refuză să plătească amenda legală pot ajunge chiar și la închisoare. În conștiința creștinilor poate exista ideea complicității în posibilele acțiuni imorale ale celui votat. Ce-l face pe un creștin părtaș la nelegiuirile altuia? Dacă cel ales face o faptă penală, cel care l-a votat este părtaș moraloare? Evident, complicitatea implică cunoașterea intenției inculpatului și identificarea cu gândirea lui. Te faci părtaș cu cineva atunci când ești de acord cu fapta lui și îl ajuți să o realizeze. Dar ce faci când ai de ales între doi candidați care își fac cunoscute intențiile legislative și unul dintre ei, printre inițiativele bune, are și o inițiativă minoră contrară valorilor creștine, iar celălalt are două inițiative majore neconforme cu credințele creștine? Dacă îți anulezi votul, lași hazardul să decidă. Iar dacă nu te prezinți la vot, cel cu mai multe voturi va avea și votul tău. Nu cumva este mai potrivit să alegi binele mai mare sau răul mai mic, astfel încât răul mai mare să nu poată fi săvârșit? Este interesant modelul pe care îl oferă Dumnezeu. Cazul regelui biblic Saul este un tipar al felului în care Dumnezeu alege. Dumnezeu alege regele prin profeți și își asumă responsabilitatea destinului regatului. Chiar și când regii nu mai erau aleși de el sau chiar în regatele păgâne, Dumnezeu își asumă alegerea conducătorilor. Saul eșuează total, David săvârșește nelegiuiri cu implicații uriașe, iar în dreptul celor mai mulți regi, Scriptura spune: a făcut ce este rău înaintea Domnului. Cunoscând viitorul, Dumnezeu a ales să conlucreze cu regi, preoți și chiar profeți, care adesea au decis greșit, au gândit greșit și au acționat greșit. Felul lui Dumnezeu de a se coborî la nivelul omului și de a lucra contextual cu el este cel puțin uneori surprinzător. Vechiul Testament prezintă lideri poligami în posturi de conlucrători cu Dumnezeu, atât în domeniul laic cât și în cel spiritual, cum sunt patriarhii și regii. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, indiferent de metodele prin care împărații primeau tronul împărăției, atribuie lui Dumnezeu alegerea lor. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Iată cum Dumnezeu alege să coboare în adâncurile lumii păcatului pentru a ne scoate de acolo. Prin liberul arbitru oferit omului, Dumnezeu își condiționează raporturile dintre el și noi, folosindu-se mereu de binele maximum din fiecare situație de viață. Biserica nu este o instituție apolitică. Biserica nu își direcționează membrii spre un candidat sau spre vreun partid politic. Ea se exprimă cu privire la problemele societății din perspectivă morală, penalizează prin cuvânt și exemplu abaterile de la morală, prin diverse organizații fondate pe baze creștine și poate contribui la realizarea și implementarea de strategii care să vină în ajutorul celor nedreptățiți. Dar biserica nu se implică în luptele politice. Creștinul este cetățean al împărăției lui Dumnezeu, dar și cetățean al împărăției pământești. Fără a fi partizanul vreunui partid politic sau al vreunui candidat, el poate fi partizanul valorilor morale. În România se observă din ce în ce mai ușor faptul că poziționarea unui politician într-un partid sau altul nu impune în mod obligatoriu să aibă o mentalitate conformă valorilor partidului. Diferențele dintre filozofiile partidelor sunt din ce în ce mai mici, iar cunoașterea valorilor partidului și identificarea cu ele sunt din ce în ce mai rar întâlnite la politicieni. Acest motiv, alături de calitatea morală și profesională a fiecărui candidat în parte, impune oferirea unui vot pentru ceea ce este candidatul, nu pentru partidul pe care le reprezintă. Votul oferit candidatului pe rațiuni de identitate partidică poate fi încadrat în spiritul partizan de care creștinul se ferește. Libertatea de conștiință, temperanța, moralitatea și profesionalismul sunt valori care merită urmărite de fiecare creștin. În ceea ce privește alegerea unor persoane, mecanismele de gândire trebuie să aibă în vedere mai multe principii. Este imperios necesar ca fiecare candidat să fie cunoscut atât din perspectiva planurilor lui cu privire la activitatea politică, cât și din perspectiva comportamentelor lui. Votul merită a fi dat candidatului care promite să acționeze conform valorilor votantului, și să garanteze aceasta prin calitatea morală pe care o are. Bineînțeles că identificarea totală dintre votant și votat este de cele mai multe ori utopică, dar aceasta nu trebuie să determine un creștin să nu mai voteze. În același timp, este posibil ca uneori să nu existe motive suficiente pentru vreun candidat să primească votul creștinului. Este preferabil în această situație ca votul să fie anulat. Este de datoria fiecărui creștin să decidă, pe baza propriei conștiințe, când este nevoie să aleagă rolul mai mic, binele mai mare sau să anuleze votul. Votarea unei legi implică mai puține riscuri pentru un creștin. O lege poate fi judecată în raport cu valorile morale sau cu beneficiile aduse vieții sociale. În același timp, firul roșu pe care creștinul îl urmărește în proiectele de lege este apărarea libertății de conștiință și libertății religioase. Aceasta oferă cadrul atât pentru dezvoltarea individului, cât și pentru dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu. Hristos a ales să-și dea viața pentru dreptul nostru la libertate, chiar dacă acesta implică riscul de a alege împotriva lui. Alege păcatul. A luptat pentru capacitatea omului de a fi împotriva lui. Hristos a murit pentru dreptul nostru de a nu fi de acord cu el. Libertatea noastră l-a costat totul. Însă doar fiind liber, am fi putut purta chipul și asemănarea lui. Libertatea este sigilul chipului divin în om.